achama arka funan dawwattota fi daggeffatota sagalee America akka multan sagalee America sagantan afan oromo radio ni dan dambali gababa meter bani diddamila madiddamishani sogomi sokorratti televizionani mo itio sati dan kallatti dan magala Washington DC studio shantani sadafarra esmi darba guyan harra robi sadasa 17 barakumalamabiddamitokko akka lakkofsa topiatti mo sadasa 8 barakumalamafi kudafur gulalan qopi kenya namo dan biti qopi kenya kana kara media hawasati tansasu dan kan inde su tumo tigisti gamet producer in Kenya kan copy kan studio rasni dabar sajiru nugusu tamreti kan sin kesu mesu an bafqadu morodaj odu arra kan mutim tumo tujude orati kar sitri sin dabas
akkamoltan hordoftota Kenya odu galgala kanaf qam kuno Komishin mirganama Ethiopia labsinero muddama erga labsame qabe namototu annajala olan hala sanitti qabamani jiran hordofuf raga walitti qabudabun akka hamat kan sayaddesetau beksifejira komishinichi ibsa onkolole sadiddawi sadde takalakof sa Ethiopia tibase kesuma sararka federalat magala finfinnef dreedwa gare hordofu erge fanabwa turera akka komishinichi hordofetti lakof sa namota hidamani laljise raga gutu argachun dandenye namoonni hangi tokko qaama nagee gumsaa dhimmilaaluun eeruu kennameen kan hidhaman yoo ta'u irra hedduun garuu eeruu hawaasa biraa argame jedhameen kan hidhaman ta'uusaaniif kanneen keessaa irra hedduun dhalattoota Tigraay ta'uun beekameera. Gama kaaniin eenyummaa irratti hidhaan hundaa'e geggeeffamuu ilaalchisee komishinichaaf deebii ka kennan qaamotiin nagaa eegsisan namoonni kan hidhaman sababa gosa ofiif otoo hin ta'an akka labsii yeroo muddamaatti shakkamanii ta'uusaaniif dhaabota paarlaamaa biyyattiin shoro keessummaan ramadaman sanyii irratti kan hundaa'an waan ta'eef fakkaachuu danda'a jedhan. Walumaa gala komishinichi hordoffii geggeesseen akka mirkaneessetti namoota to'annaa jala oolchuu gamalaaleen bifa labsiin yeroo hatattamaa hojiirra ooluu qabuun keessuma akkaan barbaadamu madaalawaaf loogiirraa walaba ta'uu ka jedhu qajeelfama mirga namaa bifa hin hordofneen hojiirra ooluusaa hubatee jira. Tokkummaan mootummoota Itoophiyaa keessatti erga labsiin yeroo muddamaa sadaasa lama labsamee as lakkoofsi namoota hidhamanii dabalaa adeemuun kan isa yaaddesse ta'uu ibsee jira. Gareen mirga namaa akka tokkummaa mootummoota akka jedhetti irra hedduun namoota kanaaf Finfinnee, Gondar, Baahir Daariif naannolee kabiroo keessatti hidhamanii dhalattoota Tigraay. Akka gabaasa kanaatti namoonni 1,000 yoo xiqqaate hidhamaniiru jedhamee kan amanamu yoo ta'u gabaasaaleen hangi tokko lakkoofsa kana kan ol kaasan ta'uu dubbiin tuka ta'an Liis Troosel tuuta oduuf Jiniivaa keessatti ibsa kennaniiru. Nama hidhuun kun erga mootummaan muummicha ministeeraa Abiy labsii yeroo hatattamaa 7 dura baasee loltoonni TPLF immoo gara Finfinneetti sosso'aa jiraachuu dhaadatanii booda. Kanneen hidhaman keessaa hojjettoonni tokkummaa mootummootaa kan argaman ta'uullee ibsameera. Muummichi barreessaan tokkummaa mootummootaa Antooniyoo Guutareesi hojjettoonni jaarmiichaa hatattamaan akka hiikaman irra deebi'uun gaafachuu karaa dubbii himaa isaanii Steefan Dujaarik kaleessa galgala beeksisaniiru. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Biliinkan daawwannaa isaanii biyyoota Afrikaa sadii ka jalqaban dimokiraasiin addunyaa qormaanni lama kan odeeffannoo dogoggoraaf malaammaltummaa samuudachuusaa amanuudhaan ture. Biliinkan Naayiroobii keessatti roobii har'aa gareelee hawaasa siivilii waliin marii innaa eegalan Yuunaayitid Isteetsi illee qormaata akkasiirraa walaba miti jedhan. Dimokiraasiin kan ofii keenyas hagam laaffataa akka ta'e argaa jirra jedhaniiru kanarratti oduudhaa booda gabaasa bal'aa qabna. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi lammiiwwan Ameerikaa kanneen Itoophiyaa keessa jiran gamasee akka ba'an ka gargaaru ta'uu beeksise. Ibsi ministiriin dhimma alaan kenname akka jedhutti nageenya lammiiwwan Yuunaayitid Isteetsi kan biyyootii alaa jiraniif dursa kennuun dhimma ijoodha jedhee jira. Akkuma kanaan mala balalii argame maraan amma Itoophiyaa keessaa akka ba'an kan yaadachiise yoo ta'u michoota naannoo jiran gamtaa Afrikaa dabalatee gareeleen martinuu walitti bu'iinsa waraanaa dubbiif wal barbaaduu dhaabanii mariitti akka seenan gaafataa jiru jedha ibsisuun. Sababa lammiiwwan Ameerikaa Itoophiyaa keessaa battala akka ba'aniif ta'eef tokko innaa haalli nageenyaa isaaniif eeyyamuuf balaliin deddeebi'aa jiru yoo ta'u inni lammataa immoo hanga haalli jiru hammaatutti ego akan kaban jechuran angawon ministry imana beisaniru halitun jijiramin gamasi bawuk abu sababinsas charram balali abamu qaba jedan chamsa digdama sadasa kudato koiro jiru giddu embassy united states kafinfinne keisa age kachisa nage gumsa kudaja kenne lambiwon america gamasi akaban gafata ture Motumman Ethiopia inna rakko Ethiopia gama kaba keessa ka'u haala hawaasa addunyaa itti ibsu ilaalchisuun komee qabaachuusaa beeksise. Minister deettaan tajaajila kominikeeshinii mootummaa Kabbada Dissaasaa akka jedhanitti uummanni miliyoonaan lakkaa'amu kan Amaaraaf Affaar keessaa sababa TPLF naannoo sana weerareef qe'ee ofiirraa buqqa'aniiru yookaan miidhaan irra ga'eera jedhan. Naannoo Amaaraaf Affaariif deeggarsi godhamu ammayyuu gadaanaa waan ta'eef lubbuun namaa qixxee waan ta'eef qaamotiin inni ilaalu deeggarsa godhan guddisuu qabu jedhaniiru. Tokkummaan mootummootaa torban kana deeggarsa maallaqaa yeroo 40 kan oolu rakkoo namoomaa kaaba Itoophiyaa keessaaf dollar miliyoona 40 ramadee jira. Tokkummaa mootummootaa ambaasaaddarri United States Thomas Greenfield walga'ii godhana geegumsaa irratti akka ibsanitti bulchiinsa Baayden walitti bu'insa Itoophiyaa keessaa laalchisee gam kamiifuu illoguu jedhan. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Angawoonni nagaa eegumsa Ugaandaa erga gareen shororkeessotaa ISIS dhoohinsa magaalaa Kampaalaa keessatti raawwatamee siviilota lamaaf angawaa poolisii tokko galaafate kanneen biroo 33 kaan isaanii akka hamaatti madeessee booda biyyattiin Afrikaa kun yaaddoo haleellaa boombii kan ishee mudatee jiru ta'uu beeksisan. Poolisiin akka jedhetti haleellaa kibxata kaleessaa kan jalqabarra garee leellistoota Allied Democratic Force jedhamu raawwate jedhan keessatti of wareegdonni 3 illee du'aniiru. Dhoohinsi sun buufata poolisiif paarlaamaa cinaatti raawwate kun kanneen dhuka'aa baatanii turaniin raawwatame. Dubbiimaan poolisii akka jedhanitti haleellaa 3ffaan of wareegaan shakkamaa ta'e boombiin harka ture hiikkachiifamuusaan fashalee jira jedhan. Angawoonni Ugaandaa torbanneen darban keessa haleellaa boombii walitti aanee mudate taansuudhaan uummati akka of eeggatu waamicha dabarsaniiru. Bulchiinsi pirezidaant Joe Baayden kiniinii yaalii haaraa kan farra vaayirasii kan COVID-19 wal'aanuuf tolfame bituuf dolaara biliyoona 5 baasuuf karoosee jira. Mul'ati kun kan dhagahame kaampaniin dawaa United States kan Geneevaa keessa maaddeffate dhaaba Medicines Patent Pool jedhuuf garee fayyummaa uummataaf katokkummaa mootummootaan deeggaramu kiniinii COVID-19 yaaliif qophaa'e kan biyyoota 95 oolu kaampaniileen dawaa akka oomishaniif eeyyameef waliin waliigaltee mallatteessee guyyaa tokko booda. Waliigalteen sunis dawaa sana kan baay'ina uummata addunyaa 153 ta'an biyyoota galiin isaanii gadaanaa yookaan giddu galeessa ta'aniif akka dhiyaatu taasisa. Kaampaniin dawaa Faayizar akka jedhetti dawaa haaraan kan Paxlovid jedhamu namoonni vaayirasii koronaan qabamanii mana yaalaa akka hin dhaqne akkasumas du'a gama sanaan mudatu 190 gad xiqqeessa jedhee jira. Hayyoonni dhuunfaallee bahiinsa jajjabeessaa waan ta'eef qorannaa Faayizar irratti geggeessan dhaabanii jiran. Waliigalteen kibxata kaleessaa Faayizariif Medicines Patent Pool gidduutti mallatteeffame kan kaampanii Faayizar dawaan kun yeroo 40 akka gargaaru raggaasisuuf bulchiinsa nyaataaf dawaa United Statesitti iyyate waliin walirra oolee oduun galgala kanaaf qabu kanuma.
Ayyee kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti oduudhaa fi tujubee galateeffachaa amma immoo gabaasaalee keenya itti aanutti ceenaa nu wajjiniin tura. Ministeerri dhimma alaa United States daawwannaa Afrikaatti taasisan kaleessa Nairobiitti Keeniyaatti jalqabaniiru. Galgala kaleessa Keeniyaa yemmuu seenanu pirezidaantii Keeniyaa fi barreessituu ministeera dhimma alaa Keeniyaa wajjiniin marii taasisaniiru. Sabaa'ilee warra miidiyaadhaaf immoo yaada kennan keessatti waa'ee Itoophiyaa irratti xiyyeeffannaa godhaniiru. Gabaasaan keenya Galmoo Daawit dhimma kana hordofuudhaafi Nairobii jira. Gabaasaa itti aanu ergeera hordofa.
Antoni Blinken kaleessa galgala yoo buufata xiyyaara Jomo Kenyatti ga'an barreessituu waajjira hajaa alaaka Kenya Rachel Omamon simataman. Harra ganamaanis Nairobiitti gaggeessitoota qaamolee hawaasaa adda addaa waliin kan mari'atan yoo ta'ani kanaanis dhimma dimookiraasii irratti xiyyeeffachuun yaada warra gaggeessitootaa kan duuka wal jijjiiruu wajirri ajala Amerika beekse jira. Blinken yookaan demokiraasii amara kochi makees jira jedhan. Kanaafis oduun soba babal'achuun siyaasni jeeqnitti baay'achuu fi sirni filannoo haqarraa fagaachuu fi kaan kaan demokiraasii qucarsaa jira jedhan. Qaamoleen kunis mirga namoomaa akka kabajam hojii akka itti fufan gaafatanii hojii agayyoonaa hojjetan jedhaniif ammoo galateeffatanii jiran. Blinken. Samboda Blinken kan duuka wal arganii mari'atan pirezidaantii Keeniyaattaa duukadha. Manni masaraa Keeniyaa Blinken Keeniyaattaa waliinii waa'ee fayyaa, dinagdee fi kaan irratti mari'achuu ifoomsee jira. Keeniyaattaan yeroo kana gargaarsa Ameerikaan biyya isaaniif gochaa jirtuuf kan galateeffatan yoo ta'an, Blinkenis duula Keeniyaan jijjiirama haala qilleensaa irratti gochaa jirtu jejanii Keeniyaas galateeffatanii jiru. Waaree boodas Blinken barreessituu ministeera haajaalaa Keeniyaa Rochelle Omamoo waliin ta'anii ibsa waa'ee daawwannaa isaanii kennanii jiran. Ibsi kun yammuu ta'e waa'ee walitti dhufeenya Keeniyaa fi US haa ta'u malee mata dureen dhimma waraana Itoophiyaa keessaa garuu yaada bal'aa ture. Blinken United States waa'ee waan Itoophiyaa keessa jiru akka shiyyaachisaa jiru dubbatanii warri amma qawwee wala dhusan dhiisee waliin yaa mari'atu jedhanii jiran. Ibsa isaanii sabayimaa KTN kamichooma hojii VOA duuka qabu irrattis akkasuma sabayimaalee Keeniyaa kaan irratti kallattiin darbeen Blinken qawwee lafa kaa'aa mari'adhaa jechi jedhu dubbataa turan.
I strongly believe that there is an opportunity, and more than an opportunity, an absolute necessity for all of the parties to stop, to talk, to pull back.
Akkas jedhu Blinken. Amma yeroo qaamonni lameenuu dhukaasa dhaabanii itti mari'atanii tasgabbii buusuun karaa gargaarsi namoomaa warra rakkateef itti darbu saaqaniidha. Dhiyeenyas itti aanaa muummee ministeeraa fi ministeera haajaalaa Itoophiyaa Dammaqee Mokonnin waliin wal argee qaamoleen lameenuu haal duree dhiisanii akka mari'atan waliin dubbanneerra. Kana qofaan muumiti Itoophiyaatti jeequmsi yoo dhufu gaanfii Afrikaa sodaa nageenyaa keessa bu'a. Wanni kun illee jaalleewwan keenya akka Keeniyaafis yaaddoodha jechuun dubbatu.
In addition to that, the conflict in Ethiopia is a threat to peace and security in the Horn of Africa. And that is a deep concern to us too, and it's a deep concern to our partners including here in Kenya.
Anthony Blinken ammas Amerikaan lammiiwwan ishee Itoophiyaa keessaa baasuu itti fuftii jedhanii humnoota hidhattootaa lola kana irratti humnoota mootummaa lolaa jiraniinis dhaabbadda jedhanii jiran. Rakkoo amma mudateef qawween furmaata mitii ka jedhan Blinken hojii araara buusuu ergamaan addaa gamtaa Afrikaa olis eeguun Obasanjoo itti jiran illee ija gaariin ilaallaa jechaan dubbatanii jiran. Rochelle Omamoo barreessituun waajjira haajaalaa Keeniyaas waa'ee pirezidaant Keeniyaattaan gidduu kana araara buusuuf itti jiran ilaalchisee akkas jettee jirti.
President Kenyatta deals with this issue as a friend and as a neighbor of Ethiopia.
President Kenyatta akka ollaatti furmaata waan kana kan barbaadaa jiran amantiin keenya adda addummaa isaanii kana lammiileen Itoophiyaa ofiin furuu ni danda'uudha. Amma dhukaasa dhaabuun ni danda'ama. Gargaarsa namoomaas namoota fedhaniif dabarsuun ni danda'ama jennee amanna. Furmaanni dhumaa rakkoo kanaa lammiilee dhuma biyyattii biraa dhufa. Nummoo akka ollaatti harka qabnee gara nageenyaatti fiduudha. Tumsuufiidha.
What we must do as neighbors is to support, is to counsel, is to hold hands, is to point in the right direction.
Blinken nageenya gaanfa Afrikaa booraa dhufe kana tasgabbeessuuf United States hordofaa jirti jedhanii jiran. Turtii isaanii Keeniyaatiinis bakka yaadannoo bara 1998 balaa Al-Qaayidaan Embaasii Alasii Ameerikaa Naayiroobiitti geesse akkasumas bosona karuuraa ni daawwatu jedhameetu eegama. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit Naayiroobii.
Galatoomii galmoo naannoo Gambeellaatti hidhattoonni adda bilisummaa Gambeellaa jedhamanii of waamanu 27 karaa nagaadhaan mootummaatti harka kennuu isaanii naannichi beeksiseera. Itti gaafatamaan waajjira pireesii naannichaa obbo Ugeetuu Aayideng hidhattoonni kun egaa akka kennanii booda barumsa fudhatanii haaromanii gara hojiitii fi gara barumsaatti deebi'uu jedhaniiru. Naakuur Malkaatu Amboorraa gabaasee itti dhiyaadha.
Itti gaafatamaan waajjira pireesii sekireetariyaatii naannoo Gaambeellaa obbo Ugeetuu Aayideng hidhattootni adda bilisummaa Gaambeellaa jechuudhaan of waaman 24 harka isaanii gama nagaatiin mootummaatti kennachuun deebi'anii jiru jechuun sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Umuriin hidhattoota kanneenii 20 ol ta'uu kan dubbatan obbo Ugeetuun sababaitti bosona galanii turan jedhaniifis akkasitiif sanii jiru.
Gaana koo yemmuu Gambeellaa Natsaannati Gimbaar Gambeellaa Front taggalaalu biloo yetasayyamoo dirijitna.
Addi bilisummaa Gambeellaa uummata Gambeellaa fin qabsaa'aa jedha. Sababinni itti hundaa'eefis abuut addi bilisummaa uummata Tigraay maqaa humnoota federaalistii walitti qabuun naannoo Gambeellaatti sababootaa fi sablammoota walitti buusuuf dhaaba kana hundeesse. Ijoolleen sun guyyoomfamanii malee gurmuun kun kaayyoo ifaa hin qabu. Hidhattootni kunneenis misooma biyya isaaniif akka fayyadaniif kara nagaatiin akka harka kennatan mootummaan akkasumas jaarsolii biyyaaf qaamoleen hawaasaa waliin ta'uun akka isaan gama nagaatiin seenan kan taasifame. Ijoolleen 24 kunneen leenjii haaromsaa xiqqoo erga fudhataniin booda gara barumsaaf hojii isaaniitti akka deebi'an taasifama jedhan. Gurmuun kun ji'oota muraasa dura Gambeellaa iddoowwan garaa garaatti haleellaa raawwataa tureera jechuun obbo Geetuun dubbatanii jiru.
Gambeellaa akkaataamaa sholkoo bamagabaatti uletti lijoo shaawar yoo sadu tokko kaptobaachuu aandi lij mootuwaan.
Magaalaa Gambeellaa keessa milkanii seenuudhaan ijoollee lama osoo dhagna isaanii dhiqatanii itti dhukaasanii namni tokko du'ee jira. Walitti bu'iinsi saboota Nuyeerii fi Anyawaa jedhaman gidduutti akka uumamuuf kan isaan tattaafataa turan. Erga isaan deeman irratti namni tokko madaa'ee jira jechuun dubbatan. Hundeessitoota gurmii hidhattoota kanaa fi miseensota kan ta'an namoota shan irratti ji'a tokko dura gama humnoota naga eegumsaa mootummaatiin tarkaanfiin irratti fudhatameera jechuun dubbatanii jiru. Obbo Geetuun gurmuun hidhattootaa kun ammallee Gambeellaa keessatti jeequmsa uumuudhaaf socho'aa jira jechuun ibsanii jiru.
Masaraa socho'uutu Ameerikaan haalu. Anduu dagma waanum Sudaan naalloo. Enezim ka'uusti kaziiba fi Gambeellaa gizaatu cholan qabale.
Hundeessitootni gurmuu kanaa Ameerikaa jiru. Tokko ammoo Sudaan jira. Hundeessitoota keessaas Gambeellaa ganda cholan jedhamee waamu keessatti namoota sadii irratti mootummaan tarkaanfii fudhatee jira. Namni tokko ammoo osoo haleellaa raawwachuudhaaf yaalu poolisii humna addaa Gambeellaatiin ajjeefamee jira. Namni odeeffannoo isaaniif deddeebisus akkasuma to'annoo jala oolee jira jechuun kan dubbatan. Yeroo ammaa Gambeellaan nagaadhaa jechuun obbo Geetuun yeroo ibsanis akkas jedhu.
Bakka kilil darajaa waanuma saalaam allabbaachuu mi baaluu kililoota aanduu Gambeellaan.
Sadarkaa naannootti hanga ammaa naannoo nagaan keessa jiru Gambeellaan. Rakkoon nageenyaa agas mara mudates hin jiru. Ijoolleen kun akka galan gochuudhaaf tattaaffiin taasifame abdii kan namatti tolu. Haa ta'u malee gurmuun kun garuu yaaddoo nageenyaa isa guddaati. Akka uummataattis akka mootummaattis jarri kun walitti bu'iinsa sababaa fi sablammoota gidduutti uumuuf waan tattaaffataniif yaaddoo guddaadha jechuun dubbatan. Hooggantoota gurmuu hidhattootaa adda bilisummaa Gambeellaa jechuudhaan of waaman mootummaan himannaa irratti dhiyeessu bilbilaan argannee komii irratti dhiyaatuuf deebii akka kennaniif tattaaffiin taasifne. Ammaaf hin milkoofne. Sagalee Ameerikaaf Naqoor Malkaa Amboorraa.
Naqoor galatoomii. Hordoftoota keenya amma immoo gara qophii torbanitti ceena. Dirree Dimookiraasiiti. Gaazexeessummaan hojii gaariidha. Hojii bala qabeessas. Torban darbe keessa Filippiinii fi Meeksikoo keessatti gaazexeessonni lama ajjeefamaniiru. Inni sadaffaan Afgaanistaan keessatti du'arraa hafeera. Akka dhaabbata mootummoota gamtoomanii yookaan UNESCOtti ji'oota waggaa darbanii waggaa 2016 jalqabee jechuudha amma ammaatti gaazexeessonni 400 ajjeefamaniiru. Addunyaa kanarratti ajjechaa kanaaf immoo kan itti gaafatame hin jiru. Dhimma kanarratti gabaasaa Kaameelaa Kiruusoo qopheessite jaallanneen akka itti aanutti qindeessiteetti itti dhiyaadhame.
Doorsisii hokkaraan guutame kan sadarkaa addunyaatti gama marsariitiin gaazexeessota irratti oofamu kan ilaaleen tarkaanfii fudhachuu dhabuun daafoo hamaa hordofsiisa ka jedhan UNESCOtti daayireektara waa'ee walabummaan yaadoo fi ibsuu fi guddina miidiyaa Guy Berger gaazexeessonni hawaasa tajaajilaa kan jiranii fi yeroo odeeffannoon sobaa jirutti qoodi isaan gumaachan akkaan barbaachisaadha jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsan. Yakka hojjetameef itti gaafatamaan dhabamuun kun xumuraa akka godhatuuf yaadachiisuuf guyyaa sadarkaa addunyaatti tokkummaan mootummootaa ramade kibxata irratti walgahiin Berger gaggeessaa turan qaroomni gama diijitaal sodaa inni dubartoota irratti uume kanneen imaammata baasan namoota siyaasaa fi dhaabbatoota oduu itti gaafatamoo ta'uu dhabuunsa akkat umura argatu gaafatee jira. Kanneen haasawaa dhageessan keessaa tokko gaazexeessituu biyya Kolombiya Jeenet Lima akka jetteetti loogiin saalaa dubartoota irratti gaggeeffamu sagalee dubartootaa ukkaamsuuf oola. Gaazexeessituu qorannaa gaggeessituuf falmituu mirga dubartootaa akka taate Limaan hojii gaggeessituu irratti qiyyaafachuudhaan bara 2000 hojii ishee irratti bobbaateetu jirtu mutamtee humnaan gudeedamuu ishee of keessaa qaba wanni ishee irra ga'e. Kunis yakka dhiyeenya kana mootummaan itti gaafatamummaa itti fudhate ta'ee jira. Manni murtii Inter American jedhamu baateen kololeessa keessa qorannaa sirnaawaa gaggeessuu dhabarraa Kolombiyaan mirga liinaa haqaa fi akkasumas eegumsaaf qabdu cabsee jira jedheera. Gaazexeessummaa keessatti sagaleen dubartootaa barbaachisaa ta'uu dubbattee kunis addunyaa fi hawaasaalee moggaatti qoodaman walitti fidaa jetteetti. Garuu gama marsariitiin doorsisi gaggeeffamu gaazexeessota dubartii ta'anii fi dhimma akkaan hamaa ta'an keessaa tokkoo jettee jirti. Gadi fageenyi rakkoo kanaa gabaasa UNESCO fi waaltaan sadarkaa addunyaa kan gaazexeessotaa baatii ebila keessa gaazexeessota dubartoota ta'an 901 biyyootii 125 keessatti qoratee dhiyeesseen barame. Kanneen keessaa harka 73 ka ta'an gama marsariitiin doorsisni akka irra ga'ee dubbatu miidhaa humnaan irra ga'uuf sodaachisu hokkara saalaa fi hokkara miseensota maatii irraan ga'uu fi doorsisuun kanneen beekamoo ta'an keessaati. Miidiyaan hawaasaa mufannaa hammeessuuf gargaara ka jedhan bargar miidhaan kun kan dhaqqabeefis dubartoota waan ta'anii fi jedhu. Kanneen miidhaa kana geessisan dubartoonni hojii gaazexeessummaa irratti bobba'uu hin qaban yaada jedhu qabu. Garee walaba ta'anii yaada ibsachuu akka kabajamuuf hundeeffameef hooggantuu ka ta'an Silvia Chokaro raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti doorsisi marsariitiirraa akka doorsisa ka birootti guddaa ta'een ilaalamu. Garuu dhugaan jiru doorsisi marsariitiin ta'u kun yaadaaf qaamaan kan namatti dhaga'amu ta'uusaati. Harki 20 immoo gama marsariitii qofaan otoo hin taane kallattiin hokkarri isaan mudateera. Garuu waajirri isaan hojjechiisu deeggarsa barbaachisu gochuu irraa hanqatee jira. Gaazexeessonni kun sodaa irratti gaggeeffamu aangawoota lafa hojiitti kan himan 4 keessaa harka 1 qofa yoo ta'an waan doorsisa sana irratti kakaasee jajjabees akka laalan itti himame. Kaadijaa Paater hooggantuu miidiyaa fi gulaaltuu gameettii gaazexaa Afrikaa kibbaa Meeliif Gaardiyaan jedhamanii turan ofii ishee fi gaazexeessota dubartoota ta'an kan isheen waliin hojjetan irratti gama marsariitiin doorsisi dhaqqabu humna nama dhabsiisaa jetteetti. Kana hanqisuuf tarkaanfiin ka barbaachisu ta'uu fi kunis imaammata mootummaa, balaaleffannaa uummataa, kan namoota siyaasaa, poolisoota dhimma kana ilaalaniif leenjii kennuu, miidiyaa hawaasaa fooyyessuuf attamitti doorsisa karaa marsariitiin dhaqqabu kan gabaasuun akkatti danda'amu sirreeffamuu qabaa jedhu.
Galatoomii jaallanne hoogganaan adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan Hiwaat Dr. Dabratsiyoon Gabre Mikaa'el waa'ee paartilee mormitootaa 72 dura waliigaltee as Yuunaayitid Isteetsi keessatti uuman ilaalchisee televizyiinii Tigraay irratti yaada kennan qabu. Yaada Dr. Dabratsiyoon irratti ogeessi seeraa gabaastuun VOA Eden Garramoo haasofsiistes immoo waan jedhan qabu. Warreen kun lamman waan jedhanii dirkanaa'ee caqasaa kanattaanii dhiyaataati.
72 dura United States keessatti wal gahanii akkaataa mootummaa Itoophiyaatiin mormanu irratti dhaabbileen siyaasaa sagalee waliigaltee mallatteessanii fi haala wal waraansa adeemaa jiru ilaalchisee hoogganaan adda bilisummaa uummata Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabre Masqalii torban kana TV naannoo Tigraay irratti gaafatamanii turan. Gaaffiif deebii kanarratti akka Dr. Dabratsiyoon jedhanitti erga mootummaan amma Itoophiyaa bulchaa jiru kufee booda mormitoonni wal ta'anii mootummaa dhaabuu qabu. Mootummaa akkamii?
ጥላት ሲፈርስ ቀጣይ ምን ይሁን የሚለው ነገርም ብዙ ውይይቶችን ስለሚያስፈልጉ እንደዚህ አይነት የሽግግር መንግስት ያስፈልገናል እንዳልኩት ስሙ ኋላ
ትልደረ ዲኒ ጋፈ ዲገሙ እኒ ኢቲአኑ maaltu ta'uu qabaa isa jedhu irratti marii hedduun waan barbaachisuu fi akka keenyatti mootummaan ce'umsaa nu barbaachisa. Mootummaa yeroos ta'uu danda'a. Maqaa irratti walii galuun hin danda'ama. Akka keenyatti yeroo gabaabaadhaa fi mootummaa yeroos ni barbaachisa. Mootummaa ce'umsaas ni barbaachisa. Erga jedhanii boodas itti fufuudhaan akkaataa paartileen mormitootaa salgan hariiroo uummachuu danda'an irratti dubbataniiru.
ከኦኤልኤ ከኦሮሞ ነጻ አውጪ ግንባር ስምምነት ካደረግን በኋላ ለሌሎች ድርጅቶች መምጣት ነው የጀመሩት። የህብር አመራር ናቸው እና ለዚህ አይነት ድርጅቶች አሉ ፍላጎት ያላቸው ከእናንተ ጋር መስራት የሚፈልጉ ከእናንተ ጋር ተቀናኝተው ይህን ጠላት መጨረስ የሚፈልጉ እንዳልነው በሰላምም ካለ በሰላም ካልሆነም በጦርነት በውጊያም በጋራ መስራት የሚፈልጉ አሉ።
Waraana bilisummaa Oromoo waliinii walii galtee erga uumnee booda dhaabbileen biroo dhufuu jalqaban. Hooggantoota garee Hibir Itoophiyaa jedhamu nu gaafatan. Gareewwan isinii wajjiniin dhaabbatanii qindaa'anii diina kana fixuu barbaadan jiru. Nagaadhaanis ta'u waraanaan isinii wajjin warreen fixuu barbaadan jiru. Kanaafuu maaliifii wanti kun hin uumamne jedhanii nu gaafatan. Dhaabbanni nu uumne dhaabbanni nu biqilchine hin jiru. Gareen isaanii hin beekna. Warreen sochii hidhannoo keessa jiranus jiru jedhan Dr. Dabratsiyoon. Waa'ee mootummaa amma aangoorra jiru buusanii murtootti dhiyeessuu, waa'ee beenyaa gaafachuu, waa'ee hirree ofii ofiin murteeffachuu yookiin rifarendam kan kaasan Dr. Dabratsiyoon karaa wal-dhabiinsa kana mariidhaan hiikuu haa dhiphatu malee ammayyuu carraan akka jiru dubbataniiru. Pireezidaantii Naajeeriyaa duraanii Obbo Saanjoo waliinis dubbachuu isaanii himaniiru. Haasaa Dr. Dabratsiyoon kanarratti namootaan yaada kennan keessaa ogeessaa fi gorsaa seeraa kan ta'an Obbo Ubushet Mulaat marii gabaastuu sagalee Ameerikaa Eden Garramoo waliin taasisan irratti yaada kennaniin haala yeroo Itoophiyaan amma keessa jirtu walqabatee miidiyaaleen biyya alaa fi mormitoonni biyyattii diiguudhaa fi qindoo imaanii olola geggeessaa jiru jedhaniiru. Itti fufuudhaanis waa'ee marii nagaa irratti yaada itti aanu kennaniiru.
መከላከያ ሰራዊቱ ላይ ወይም የሉዓላዊነቱ መገለጫ የሆነው ተቋም ላይ ያንን አይነት አጸያፊና ነውረኛ ድርጊት ፈጽሞ የመከላከያ ሰራዊቱን ለማፍረስ በርካታ እርቀት ተሂዶ
humna ittisa biyyaa jaarmiyaa mallattoo birmadummaa biyyaa ta'e irratti tarkaanfii salfachiisaa ta'e fudhatanii raayyaa waraanaa diiguudhaa fi karaa fagoo erga deemanii booda erga yakka raawwatanii booda marii geggeessinaa teenyee haasofna jechuun seeraa fi sirnaan bitamuu diduudha jedhanii waa'ee fedhii rakkinicha karaa mariitiin hiikuu irratti komii qabanii dubbataniiru. Haasaa Dr. Dabratsiyoon taasisanii qaama lola ololaa lola qorqalbii akka ta'e kan dabalanii dubbatan Obbo Bisheet itti aansuudhaanis akkana jedhan.
እና የሀገር ባለቤት አለው ማንም ምን ብሎ ከውጭ ሆኖ በሚዘውረው ወይም ደግሞ በሆነ ሚዲያ የፕሮፓጋንዳ ጦርነት እና በመረጃ ጦርነት በስነልቦና ጦርነት የሚፈርስ ሀገር አለ።
ብይ ኩኒ ሴና ቀብድ አባ ቀብድ እኙዩ ለፋ ከኤ ብይ አላታኤ ኦሎላ ኦዴፈኖ ፊ ኦሎላ ቆርቀልቢቲኒ biyya diigamtuu miti jedhan. Waa'ee marii fi araaraa ilaalchise abbaan alangaa federaalaa mootummaa Itoophiyaa Dr. Gadiyoon Ximotiyoos dhiyeenya kana ibsa kennan keessatti mootummaadhaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti marii jalqabuudhaa fi yoo xinnaate adda bilisummaa uummata Tigraay naannolee Amaaraa fi Affaar keessaa bakkeewwan humnaan qabate gallakkisee bahuu qaba jechuu isaanii VOA'n gabaasuun isaa ni yaadatama. An bafkaadu morodaati.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaa walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan ammaa gadiirratti nu argachuu dandeessu VOA Itiyoophiyaa chaanel yookaan NSS Itiyoosaat virtual chaanel 57 degrees east irratti. Lakkoofsa daaka sistemii virtual chaanel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 1630 ka Somaaliyaatiif 1231 ka keeniyaatiif 1232 ordoftota VOA 24 yookaan VOA 24 kumajaaf ibaramaaf soddomi sadii akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC duwajaaf kumajaaf ibaramaaf digdami sagal kana malees marsariiti keenya VOA afaan oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenya ka Facebook, Twitter, Instagram, YouTube irratti nu argachuu dandeessu.
Odotto takenya gabasa kenya durarati Dr. Gabre Maskalini jalame Dr. Gabre Mikael makana basani kono